tři, krásnou neděli a myslím, že bude krásná ne kvůli počasí, ale kvůli Boží milosti a Božímu slovu, které můžeme otevírat společně, číst a zamýšlet se nad ním, ale také můžeme vědět, že Pán Bůh je zde přítomen, že je přítomen s námi, že můžeme zakoušet jeho milost. A to myslím si, že je dostatek k tomu, aby dnešní neděle byla krásná. Minulý týden jsme se společně zastavili u významné postavy Abraháma. Sledovali jsme proměny, které byly v jeho životě a to, jak se stal praotcem víry. Já na to kázání volně navážu v rámci našeho cyklu, kterým procházíme, když otevíráme společně tu knihu Rok z Biblii od Johna Scotta. Věřím, že ji čteme a že se nad tím zamýšlíme. Tak bych rád dnes se zastavil u další neméně významné biblické postavy, která je nazvána nejtěžším člověkem. Pro ty, co čtou ekumenický překlad, tak nejpokornějším člověkem. Víte, o koho se jedná? O Mojžíšovi. Nejtěžším člověkem se ovšem musel i Mojžíš nejprve stát. Zpočátku byl spíše představen jako bouřlivák, nebo řekněme muž činu. Jako ten, kdo dneska bychom možná řekli, nejde daleko kráně a bere věci velice iniciativně do svých rukou. A já přečtu dva oddíly z Božího slova. První je z 2. knihy Mojžíšovi, kde budu číst od 23. do 25. verše a potom z knihy Židům, z listu Židům 11. kapitoly od 23. verše. Takže Exodus 2. kapitola 23. verš až 25. Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci zvykali a úpěli k otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich zpénání. Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přiznal. Židům z 11. kapitoly zlučíš od 23. verše do verše 27. Možíšovi rodiče věřili a proto svého syna 3 měsíce po narození ukrývali. Viděli, že je to vyvolené dítě a nezalekli se královského rozkazu. Možíš věřil a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovi dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než načas žít příjemně v říchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl v budoucí odplatě. Věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. Věřil a proto ustanovil hod beránka a dal pokropy dveře jeho krví, aby se z houbce nemohl dotknout prvorozených. Mojžíš byl zvyklý vést, byl, řekněme, docela dobré postavení, žil na faraonském dvoře, dostal školu, kterou v té době mohl, tu nejlepší školu, kterou mohl dostat, bylo pro něj zprvu přirozené stát vepředu, ve smyslu možná manažerském, řekli bychom dnes. To ale samo o sobě nestačilo, aby se stal vedoucím Božího lidu. Potřeboval se osvojit i dovednosti pastýřské. Dokonce i naše politika ukazuje, jak moc potřebujeme, aby v našem čele stáli nejen ti, co mají manažerské dovednosti a schopnosti, i když ty jsou velice potřeba, ale v jistém smyslu potřebujeme ty, kteří by měli i pastýřské srdce, kteří by dokázali vést lid. Jak se zrodil Mojžíš, který vyvedl Izrael z Egypta? To vedle jejich hranicím zaslíbené země. Nebyla to jednoduchá a krátká cesta. Dá se říct, že je to cesta o délce jednoho života, kde se odehrává Boží formování. A pokud bychom četli knihu Exodus a dál, tak bychom viděli, jakým způsobem Pán Bůh jednal nejenom s Božím lidem Izraele, ale i s Mojžíšem. Také dnes je duchovní formování projektem na celý život. Nemáme zde prostor, abychom dnes prošli celý Mojžíšův život zevrubně, ale na pozadí několika motivů Mojžíšovy duchovní cesty můžeme společně uvažovat o naší vlastní duchovní cestě. A to je důvod, proč dnes otevíráme tento Mojžíšův příběh. Předně, když uvažujeme nad příběhem Mojžíše, tak paradoxně nemůžeme začít u něho samotného, ale u počínání žen, bez kterých by nebylo žádného Mojžíše. Proto i vlastně pisatel listu Židům nezačíná vírou Mojžíšovou, ale vírou jeho matky a mohli bychom říct také vírou porodních bab. Jejich příběh předcházel našim několika veršům, které jsme četli z knihy Exodus. Tento prostý fakt i nám připomíná, že také my máme historii a máme lidi, kteří nás ve víře předešli, bez kterých by nebylo nikoho z nás a bez kterých by nebylo ani naší víry. Slavný kazatel a zakladatel metodismu John Wesley často vzpomínal na svou matku, která na něj měla silný duchovní vliv. A později také vzpomínal nám známé, nebo mnohým známé, ochranářské křesťany, což byly vlastně uprchlíci z té Moravy, z Čech a Moravy, kde naše útočiště v Ochranově. A s nimi se John Wesley často stýkal a měli veliký dopad na jeho život. Bůh si používá okolnosti i lidí, aby nás předcházel se svou milostí. Často až při pohledu do zpětného zrcátka vidíme okamžiky, kdy dlouho předtím, než jsme uvěřili, Bůh připravoval živnou půdu pro naše setkání s ním. Jednalo se o zkušenosti, podněty, setkání, které nás zásadně ovlivnili. Ani jsme to mohli my sami nějak ovlivnit, ani jsme si to v danou chvíli mohli možná i uvědomit, že Boží ruka je tak blízko. Tuto chvíle a okamžiky, kdy naše životy začaly být navazovány na ten veliký příběh milosti, který byl napsán skrze Ježíše Krista. Na dějové linii našich životů můžeme nalézt mnoho uzlů Boží milosti, kterými jsme navázáni na hlavní linii toho velikého příběhu, kterým je příběh Boží milosti. Milosti, kterou Pán Bůh má k nám lidem. Porodní báby sehrály v Božím příběhu záchrany Izraele velikou roli. Jejich počínání zachránilo možná mnoho desítek, možná i stovek lidských životů, když odmítli uposlechnout rozkaz faraona. Ale jejich odvaha vytvořila prostor, aby se mohl zrodit zachránce Izraele. Ten jejich příběh je prostý. Faraon přikázal, aby byl každý potomek mužského rodu hned po porodu usmrcen. Ovšem porodní báby odmítly tento rozkaz splnit se slovy, že izraelské ženy nejsou jako ženy egyptské a dříve, než oni přijdou, tak oni stínou porodit. Takže vlastně co můžou dělat. Záchranou Mojžíše se tak porodní báby staly i před obratem nejen pro záchranu Izraela z Egypta, ale i nás skrze Krista, který sám byl vlastně tím prvorozeným a který prošlapal nám cestu, aby v jeho záchraně jsme byli i my zachráněni, v jeho zkříšení jsme mohli mít zakoušet život. Který sám jako dítě byl zachráněn před věstněním Herodovým, taky my můžeme být zachráněni a vykoupeni. Matka Mojžíšova také jednala s odvahou a odevzdala Mojžíše do rukou Hospodinových, protože jsme četli, že rozpoznala v něm vyvoleného, toho, kdo byl vyvolen. Slovo, které je použito pro ošatku, ve které byl Mojžíš, do které byl vložen a poslán po řece Nilu, tak je stejné slovo v hebrejštině, jako bylo použito pro Noémovu archu. Stejně jako byl Mojžíš, nebo lidstvo zachráněno v arše, skrze archu Noémovu, tak vlastně požíli nachází záchranu díky této nové arše, ve které je zachráněn ten, kdo byl vyvolen, aby vyvedl Izrael z Egypta. Můžeme zde vidět další předobrazy, nebo můžeme v tom vidět předobraz pro projití Izraele Rudým mořem. Obraz křtu a naší záchrany v Kristu. Později manželka Sipora projevila velkou pohotovost, když Mojžíše obřezala a tím ji zachránila před jistou smrtí. No, milosti se nám tedy děje bez našeho přičinění. Díky milosti, které se nám dostává skrze druhé lidi, skrze ty, kdo nás předešli, skrze zbožnou rodinu, skrze zbožného partnera či přítele, zbožného řemeslníka, zaměstnance či šéfa v práci. Každý se z nás může také stát důležitým prostředkem Boží milosti. A v neposlední řadě tím kanálem Boží milosti je i společenství, kdy jeden od druhého můžeme zakoušet Boží lásku, Boží milost. Vedle těch, kdo ovlivnili Mojžíšův život, aniž by si to sám uvědomoval, jsme ovšem na stránkách knihy Exodus také svědky Mojžíše, který bere spravedlnost do svých rukou. Mojžíš se zastal izraelského otroka vůči Egypťanovi natolik, že Egypťana zabil. Následovala potom jeho neúspěšná snaha usmířit dva Izraelce a jeho nezbytný útěk z Egypta. Mojžíšova zdětlivost má svůj protějšek také v učednicích Ježíše Krista, kteří by zvolávali oheň na města, která je odmítla. A pán Ježíš se na ně obrátil se slovy, nevíte, čího jste ducha. Později Petr usekl ucho jednoho ze strážců, kteří přišli Ježíše zatknout. Stejně i prvotní horlivost apoštola Pavla, tehdy ještě Saula, měla za následek jeho útěk v Damašku, poté, co se obrátil a krátce na to začal velice odvážně a neohroženě zvěstovat evangelium, způsobem možná, na kterým byl dřív zvyklý, což vedlo rychle k tomu, že mnozí usilovali o jeho život. Mojžíšova zdětlivost měla později recidivu, vrátila se v podobě trojího udeření do skály a v důsledku toho Mojžíš nevstoupil do zaslíbené země. Také dobře míněné, ale svévolné počínání mělo tedy dopad na lidský život, na lidské životy, i na Mojžíšův osu, na Mojžíšův příběh. Záchrana Izraele nebyla výsledkem lidské upřímně míněné snahy, kterou asi nemůžeme Mojžíšovi upřít. Spása byla výsledkem Božího jednání. A stejně tak je tomu i s námi. Naše dobře míněná akce nejenom, že neposouvají Boží království kupředu v našem životě a kolem nás, ale naopak mu mohou často i škodit. Dobré úmysly nestačí. Spasení jsme z milosti skrze víru, nikoliv jako důsledek svého počínání. A to je jedna z lekcí, tou druhou lekcí, kterou se můžeme naučit od Mojžíše. Boží milost také vstupuje do člověka z nenadání. Bylo to v životě Mojžíše, který v Midianské poušti tehdy již pásl ovce svého chána možná po dobu zhruba 40 let. Příliš toho nevíme o tomto období Mojžíšova života, víme jen, že se oženil se Siporou, dcerou midianského kněze a že se staral o jeho stáda, o jeho hospodářství. Pouze se zdá, že byl spokojen tam, kde byl a nechtěl se mu reagovat na Boží povolání do Egypta, tehdy, když se setkal s Hospodinem. Ta tam byly jeho mesiářské ambice a Hospodin musel důrazně popostrčit, aby se ujal díla, ke kterému byl povolán. Možná to připomíná i nám, že období strávená ústraní a období, kdy se zdánlivě nic v našem životě neděje, mohou být ve skutečnosti velice důležitá pro náš růst. Jsou to období, kdy se menšíme, aby on mohl růst. Rozuměj Bůh nebo Ježíš Kristus v našem životě. Je to potom nenadále setkání, které často nabourá naše životní idylky a posouvá nás dál. V případě Mojžíše to bylo setkání u hořícího keře, který hořel, ale oheň jej nestravoval. Což přirozeně vzbudilo zájem od Mojžíše, protože představme si to, kdybychom šli a teď bychom viděli uprostřed parku keř, který hoří, a viděli bychom ho třeba za hodinu a on pořád. Abychom se šli přirozeně podívat, co se to děje. A někdy Pán Bůh, a myslím si, že velice často si používá právě lidskou zvědavost. Mnoho lidí díky zvědavosti přišel k Pánu Bohu. Jdou kolem kostela, slyší zpěv a říkají, co se tam děje. To si musí mít poslechnout. Slyšel jsem, že někdo byl také zvědavý tím způsobem, že přemýšlel, co by kde ukradl. Tak jeden narkoman vstoupil do střediska Team Challenge, aby si tam pohlídnul, kde mají počítače a takovéhle věci, což mělo potom dopad na jeho život, že za týden se ocitl ve středisku a nyní už může sloužit jiným narkomanům jako zaměstnanec Team Challenge. Takže zvědavost je velice důležitá věc v mnoha podobách, kterou si Pán Bůh používá. A přeju si, aby Pán Bůh vzbuzoval i dnes, i v jiných dnech naši zvědavost, abychom jej hledali. Mám pocit, že někdy jako křesťané tuto vlastnost ztrácíme a už si říkáme, všechno známe, všechno víme. Skoro by člověk řekl nuda, ale pokud otevřeme opravdu Boží slovo a začteme se do něj, tak věřím, že Pán Bůh znova probouzí tu zvědavost. Teď se setkáváme s oním pomyslným hořícím keřem, nebo respektive tím, kdo byl uprostřed tohoto keře, který promluvil Mojžíšovi. Tato zvědavost se Mojžíšovi stala osudnou, stejně jako potom třeba mohou zmínit přijetí Ježíše do člunu ze strany Petra. Teď zase jednoho dne, když přirazil po neúspěšném rybolovu, neprostředitelně zapůjčil svoji loď jako kazatelnu pro Pána Ježíše. Mělo to za následek, že ta tam byla idylka možná prosperující živnosti a poklidného života galilejského rybáře. Ale nutno říct, že tam je to jedno velké ale, věřím, že Petr nakonec toho nelitoval a že získal mnohem víc. Stejně tak i my nemusíme litovat, nebo věřím, že nelitujeme toho, když jsme se rozhodli pustit Pána Ježíše do našeho života, aby jej obrátil svůru nohama. Život pod Božím vedením má své pouště, hlubiny i výšiny. Má svá poklidná i bouřlivá období. Bůh se s námi setkává ve slávě i uprostřed utrpení, hojnosti i úpadku. Není to vždy cesta přímá, nejkratší, nejširší a předvídatelná bez otázek. Je to cesta, kterou nemáme pod kontrolou a mapu drží v ruce někdo jiný. Nevím jak vy, ale musím se vám přiznat, že když jdu na výlet nebo nějaký delší puťák, tak mám rád v ruce mapu, nebo alespoň někde po ruce a při nejhorším oskenovanou v mysli, abych věděl, kam jdeme. Jsem nesluji, když nemám cestu pod kontrolou. Nevím, jestli to někdo podobně tak prožívá, že také potřebuje mít po ruce mapu. Jedna se hlásí, možná někdo další. Je potom pro mě důležitou životní zkušeností nechat se vést. Vědět, kam chci dojít, ale nevědět kudy a jak daleko. Je to určitě dobrá zkušenost, kterou doporučuji všem, kteří mají rádi ruce mapu. Učíme se tak důvěřovat tomu, kdo v ruce mapu má. Na druhou stranu je tady taková druhá skupina, která se ráda nechá vést a ráda to přenechá druhým a vždycky tak půjde za tím, kdo jde vepředu. Proto je zase dobrá zkušenost, když se jim občas dá do ruky mapa a jsou postaveni do větší role. Nejenom do rostlin tábor, že jsme to tak udělali, že jsme zavázali oči a byli nuceni jít pod vedením jednoho ze skupiny. Ovšem ta skupina si toho dotyčného nevybrala, ale to jsme velice důmyslně vybrali my a byl to vždycky, nechci říct outsider, ale byla to pro něj dobrá zkušenost, že se naučil najednou vést ostatní. Ze začátku tápali, ale to by jsme pozorovali ke konci, že už se otrkali a něco se naučili. Takže to je možná takový dobrý podnět třeba pro nějakou dorostovou akci, dorostovou hru. Jak naučit vůčím kvalitám i třeba ty, kteří se na to necítí a nikdy by se dopředu nehrnuli. A myslím si, že někdy to Pán Bůh tak dělá, že občas postaví do vůči role nebo do popředí církve nejenom ty silné osobnosti, ale i někoho, kdo se to potřebuje učit. A myslím si, že to je velice zdravé. Je to zkušenost, kterou prožíváme v životě. Možná jsme do ruky dostali něco jako pomyslnou slepou maku s několika pevnými body, ale musíme se spolehnout a nechat se vést tím, kdo má v ruce celou mapu a vidí celý obrázek a zná tu nejlepší cestu. Možná proto trávil Mojžíš tolik času ve stánku úmluvy, že o něm napsáno, že se stal nakonec tím nejtěžším nebo nejpokornějším člověkem. Důležitá rozhodnutí Mojžíš nečinil sám. Nespoléhal na sebe, ale hledal vedení u Boha. A tak to je možné do naší mapy života, do té slepé mapy života, získávat důležité body, podle kterých bychom se mohli orientovat. Nevěřím to, že Pán Bůh je ten vrchní loutkař, který by nás vedl na provázcích jako loutku po té mapě života. Spíše věřím tomu, že Pán Bůh skutečně dává nám do rukou pomyslnou slepou mapu, do které ovšem skrze setkání s ním a čas trávený s ním získáváme důležité body, které nám pomáhají se v životě orientovat a nacházet cestu. Toto pojetí věřím, že více odpovídá biblickému pohledu, kdy Pán Bůh člověku dává rozum, aby jej používal, ale zároveň vede k tomu, abychom nespoléhali na sebe, ale spoléhali se na něho. Je zásadní rozdíl, pokud člověk v životě jedná sám, anebo s Bohem pod jeho vedením. I dobře míněné aktivity a projekty, kde člověk bere spravedlnost do svých rukou, se často zvrtnou a mají tendenci se stát terorem. Dobré úmysly sami o sobě nestačí. Je mnoho těch, kteří to mysleli upřímně a dokonce se tím netajili, že to vyvěsili na billboardy. Žel někteří to mysleli upřímně pouze na nich, anebo jenom v čase před volbami. Jiní to mysleli upřímně, ale jako Mojžíš to neukopili za správný konec. Nebo to mysleli upřímně a systém je jednoduše semlel a dobrá předsevzetí vzali jednoduše za své. Porodní báby se více bály Hospodina. A Mojžíšova matka dala Mojžíše do Božích rukou. Od nich věřím, že si můžeme vzít příklad. Tyto odvážné činy otevřely cestu Boží milosti a Božímu jednání. Sipora svou pohotovou prostřednictvím zachránila Mojžíše. Kolik mužů v historii bylo zachráněno skrze prozíravost žen. A naopak, kolik žen bylo zachráněno skrze odvahu a prozíravost mužů. Aaron byl Mojžíšovými ústy. Ne na začátku, ale v průběhu života potřebujeme ty, kteří se stali nástrojem Boží milosti v našem životě, kteří by nás podpírali a kteří by nám dodávali síly. Mojžíš byl nakonec poslušný. Ze dnešného Mojžíše aktivisty se stal nejtěžší člověk. Podobně jako Abraham musel čekat na narození Izáka a během té doby prošel proměnou. Bůh připravoval Mojžíše. Stejně tak i apoštol Pavel prošel podobnou školou v Tarzu. A také my můžeme projít léty, kdy se zdánlivě nic neděje, ale ve skutečnosti tyto léta mohou být tím nejdůležitějším v našem životě. My lidé jsme často netrpěli ve svých očekávání. Rádi bychom uvážili věci do pochodu, ale neradi již čekáme. S Bohem se však můžeme setkat nejlépe v tichosti a na poušti, než obklopení zlatém luxusem faraonova paláce. Byl Šlesku být zpět hořícího keře jednoduše zanikl. Ústraní a prostotě, pouště, může Bůh zaujmout naši zvědavost a přivést nás přijít setkání s ním. Poslední, co bych chtěl potrhnout, je náročný úděl Božího služebníka. Který se často ocitá mezi mlýnskými kameny Boha, Božího lidu a Božích nepřátel. Není divu, že se Mojžíšovi do tohoto poslání příliš nechtělo. Kdo stojí v nějaké službě, tak má mnoho podobných zkušeností, kdy je těžké se zavděčit všem. Jan Zlatoustý říká o kazatelích, kteří se o to snažili, že by se stali vrahy lidských duší. Sám věděl, o čem mluví, protože se nacházel často pod velikým tlakem. Několikrát byl dokonce nucen odejít do vyhnanství, protože nekázal to, co mocní chtěli. A přece tlaku odolal a usiloval kázat Boží slovo ne na objednávku a dál se nebál kritizovat tehdejší poměry a obracit se i proti těm, kteří měli v ruce moc. Tichost a pokora bývá dnes nesprávně interpretována jako slabost a zbabělost. Ale existuje i něco, co bych nazval odvážná tichost, pro kterou je charakteristická ochota nechat se vést Bohem, nikoli ustrašenost a nerozhodnost, jak by někdo namítal, že tichý člověk musí být ustrašený a nerozhodný. Vedení Božím duchem nás směřuje vždy ke svobodě života v pravdě a lásce, k rozhodnosti a odvaze, kterou nalézáme právě skrze pokoru před Bohem. Tichosti, ke které jsme i my pozváni. Abychom spolu s Mojžíšem jsme se stali těmi, kdo jsou tichými této země. A Pán Ježíš sám říká, blaze tichým. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Takže vlastně to trochu koresponduje i vlastně s tím, že Mojžíš vedl Boží lid do Izraele, do zaslíbené země. Takže pokud chceme dojít do té zaslíbené země, tak tou cestou tichosti a pokory. Amen.